Spoštovani poslušalci Radia Ognjišče, dragi bratje in sestre, Velika noč je praznik vseh praznikov, je dan, ki ga je naredil Gospod s svojim vstajenjem iz groba. Kristusovo vstajenje od mrtvih je temeljna resnica naše vere. Od apostolskih časov naprej pa vse do dan danes ponavljamo in izpovedujemo svojo vero v Jezusa Kristusa, ki je trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl in bil grob položen. A takoj dodamo, tretji dan je od mrtvih stal. Vsi evangelisti poročajo o tem dogodku, a ne povedo, kako se je to zgodilo. Vstajenje namreč presega človeku razum in moč izražanja, presega vsako človekovo zgodovinsko izkustvo, ga preprosto ni mogoče izraziti z besedami. Zato naša vera v Jezusovo vstajenje ne temelji na kakem zgodovinskem izkustvenem dokazu, marveč na veri in pričevanju apostolov in vseh tistih, ki so Jezusa po vstajenju videli, govorili z njim, bili skupaj z njim, ga izkustveno doživeli, ko se jim je prikazal. Prva je bila Marija Magdalena in druge žene, ki so našle grob odprt in prazen, odvaljen kamen, raztrgane pečate, vendar to jim še ni bilo dovolj močan dokaz, da je Gospod vstal. Pomislile so, da je nekdo grob oskrunil, mrtvega nekam odnesel in skril. Zato reče Magdalena tistemu možu, misleč, da je vrtnar, pa ni vedela, da je Jezus: Gospod, če si ga ti odnesel, mi povej, kam si ga položil, ga bom jaz odnesla. Šele ko je poklical po imenu, ko je rekel Marija, ga je po glasu spoznala. Padla je pred njegove noge in vesela skliknila: učenik, moj Gospod. Angel je nagovoril žene: kaj iščete živega med mrtvimi? Ni ga tukaj, vstal je. Spomnite se, kako vam je govoril, ko je bil še v Galileji: sin človeku mora biti izročen v roke grešnih ljudi, biti mora križan in tretji dan vstati. Šele takrat so se spomnile ob praznem grobu na še eno možnost na vstajenje. Tudi apostole je angel postopoma uvajal v vero v vstajenje. Ko so videli povoje, ki so ležali tam, in prtič, ki je bil na Jezusovi glavi, vendar ni ležal s povoji, temveč posebej zvit na drugem mestu, jim je prišlo na misel: vstal je. Pozneje, ko je vstali, nenadoma prišel med apostole in so ga videli v svoji sredi, niso mogli verovati, da je on, vstali Gospod. Pokazal jim je svoje roke in noge z ranami in sledovi žebljev in svojo prebodeno stran. Celo jedel je z njimi in jim rekel: potipljite me in poglejte, da sem jaz sam. Tako je počasi izginevala njihova nevera in prišla v skupno izpoved vere, ki jo je izpovedal neverni Tomaš: moj Gospod in moj Bog, ti si naš vstali učenik. Tako tudi razumemo Petra, ki je v moči Svetega Duha na binkošnji praznik vsem Judom v Jeruzalemu iz oči v oči rekel: Jezusa Nazarečana, ki ga je Bog pred vami potrdil z močmi, čudeži in znameni, ste vi po rokah krivičnežev prebili na križ in umorili. Tega Jezusa je Bog obudil tretji dan od mrtvih in mi vsi smo temu priče. On nam je naročil, naj oznanimo ljudstvo in pričamo, da je on tisti, ki ga je Bog odoločil za sodnika živih in mrtvih. Če Kristus ne bi vstal od mrtvih, bi šel v pozabo, kako je nešteto velikih ljudi v zgodovini. Če Kristus ne bi vstal, bi bilo njegovo poslanstvo zgrešeno in njegov konec največji poraz. Če Kristus ne bi vstal, bi bilo naše oznanjevanje brez pomena. Cerkev bi bila navadna družba istomislečih, ki bi se shajali in obnavljali spomin na tragično smrt in uničenje svojega ustanovitelja. Če Kristus ne bi vstal, bi bila sveta maša brez smisla in pomena, neko žalostno spominjanje poslovilne večere prevaranih učencev. Počasi bi še to zbledelo in minilo. Če ne bi bilo Kristusovega vstajenja, bi bili obupani vsi, ki trpijo, ki so preganjani, skratka vsi ljudje bi bili spričo smrti brez upanja. Če Kristus ne bi vstal, potem na grobove naših dragih rajnih ne bi postavljali križa, ki nam govori ne le o koncu zemeljskega, ampak o začetku večnega življenja v Kristusu. Toda Kristus je vstal od mrtvih, zatrjuje apostol Pavel. Njegovo vstajenje je njegova največja zmaga. Posledna zmaga je vedno njegova. On je edini, ki ne pozna končnega poraza. Njegovo vstajenje je najmočnejši dokaz njegovega božanstva, krona njegovih čudežev, največja in najbolj prepričljiva potrditev vsega, kar je govoril in storil. Kristusovo vstajenje pa ni le njegov, marveč tudi naš praznik. Za časa življenja na zemlji je bil omejen na svoj čas in na svoj prostor, na svojo deželo in narod. Po vstajenju pa živi ne le v Palestini, ne le med svojim narodom, ne le s svojimi učenci, marveč z vsemi nami, z vsemi narodi, z vsem človeštvom na zemlji. Zato upravičeno rečemo, da se je s Kristusovim vstajenjem začela nova doba, nov čas v zgodovini človeštva in vsega stvarstva. Svojim vstajenjem nam je podaril večno življenje, neminljivo veselje, nas obdaril z ljubeznijo in mirom. Najprej nam je podaril večno življenje. V luči Kristusovega vstajenja dobiva tudi naše življenje nov obraz, drugačen izgled, pomen ali vrednost. S Kristusovim vstajenjem smo že sedaj v času in prostoru deležni večnosti, nesmrtnosti. Smrt ni konec našega upanja in ni uničenje življenja, ampak začetek večnega življenja. Pod tem vidikom postaja naše sedanje življenje popolnoma drugačno, kakor bi ga živeli brez večnostne perspektive. Vedeti moramo, da Kristusovo vstajenje ni vrnitev v prejšnje umrljivo življenje. Njegovo vstajenje ni korak nazaj, marveč korak naprej v poveličano življenje. Ker ni več smrti, umrljivosti ali minljivosti in tega življenja smo že sedaj deležni, ga nosimo v sebi kot seme, ki bo obrodilo sadove v poveličanju. Po svetem krstu smo s Kristusom že vstali v novo življenje, v soživljenje s Kristusom. Tako lahko z apostolom Pavlom rečemo, ne živim več jaz, ampak Kristus živi v meni. Koliko pa zdaj živim v mesu, živim v veri Božjega Sina, ki me je vzljubil in daroval zame sam sebe. Zato je velika noč za nas spraševanje vesti, ali se more reči o nas kristjanih, da Kristus živi v nas. Ali lahko ljudje našega časa in okolja spoznajo na nas sledove Kristusovega vstajenja? Ali smo velikonočni kristjani, ne le kristjani za veliko noč, marveč vedno in povsod velikonočni kristjani? Drugo, s čime nas je vstali Kristus, obogatil je veselje. Gospod je žalost svojih učencev spremenil v nepopisno veselje. Že na veliki četrtek je obljubil svojim učencem, jokali in žalovali boste, svet pa se bo veselil. Toda spet vas bom videl in vaše srce se bo veselilo in veselja vam nihče ne bo vzel. Kristusovo vstajenje je njihovo in naše veselje. Zato upravičeno pojemo na veliko noč, zapoj veselo, o kristjan, veselja tvojega je dan. Nihče od ljudi ne more žalostne tako potolažiti, zlomljene tako opogumiti, kakor stali Gospod. Križ vsakega človeka je obsijan z lučjo vstajenja, nebeške slave in veselja. Stali Kristus nas obdaja z ljubeznijo, to je tretji velikonočni dar. V času trpljenja so ga zapustili njegovi najbližji. Eden ga je izdal in prodal, drugi zatajil. Tuji ljudje so mu izkazali posledne usluge. Nikodem in Jožef iz Arimateje sta ga snela s križa, povila v prte in ga položila v nov družinski grob. Toda po vstajenju se je vsem odolžil z neizmerno ljubeznijo. Na pogorišču obupa je prižgal plamen ljubezni. Ta plamen, v začetku majhen, skromen, je pozneje postal silen ogen, ki ga ni mogoče več pogasiti, celo ne mučeniška kri. Videli so Gospoda po vstajenju in postali so novi ljudje. Ta plamen vstajenske ljubezni bi moral zajeti tudi nas, da se spremenimo, spreobrnemo in po nas naj pride do srca vseh naših bližnjih. Končno, vstali Gospod nam daje svoj mir. Velikonočno poročilo pravi, da je Jezus po svojem vstajenju apostole dvakrat pozdravil z istimi besedami. Mir vam bodi. S prvim pozdravom je izročil svoj mir učencem, apostolom. S drugim pozdravom pa jim je naročil, naj njegov mir delijo drugim. Mir ni le velikonočni pozdrav, marveč je najlepše velikonočni dar vstalega zveličaja. Ta Kristusov velikonočni mir, dragi poslušalci, naj napolni vaša srca, naj vlada v vaših družinah, v našem narodu, potem bo velika noč za vse nas blagoslovljena, srečna in vesela.